ኣብቲ ሓሙስ ዝተኻየደ ክትዕ ፕረዚደንት ባይደን ንካልእ እብረ ስልጣን ድልው ምዃኖም እዮም ንደገፍቶም ከርኢ ፈቲኖም ዘለዉ እንተኾነ ደጋጊሞም ሓሳባቶም ንምጠርናፍ ይቃለሱ ምንባሮም እውን ኣይስሓትን።
I give you my word as a Biden, I would not be running again if I didn't believe.
ደጊ መከረጋ ገጸልኩ ምደሊ ብውሽጠይ ክዕወት ከም ዝኽእል እንተዘይኣምን ናብ ካልኣይ እብረ ምርጫ ኣይማኣትኹን ነዚ ስራሕ ክዓሞ ኽእል እየ። ብቐንዱ ግን ንሱ ምዘይኸውን እቲ ዝኽፈል ዋጋ ቀሊል ኣይክኸውንኒ ኢሎም ኣለዉ ባይደን። ድሕሪ ክትዕ ኣብቲ ዝተኻየደ ወፍሪ ምትእኽኻብ ገንዘብ እውን ባይደን ኣብ እዋን ምርጫ ዘረኣይዎ ብቕዓት ብገለ መዳዩ ዘነጸረ እዩ። ላሪሳ ፔቶ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቨርጂኒያ ዳይረክተር ማእኸል ፖለቲካ እዩ። ሰልፊ ዲሞክራስያውያን መንእሰያት እሞ ድማ ንምምራሕ ሓይልን ዓቕምን ዘለዎም ኣማራፂታት እንተዘቕርቡ ብዘይጥርጥር ህዝቢ ኣንጻር ትራምፕ ድምፁ ክህብ ዓብዪ ድፍኢት ምዃነ ይብል ላሪሳ ፔቶ። ትራምፕ እቲ ክትዕ ኣብ መንጎ ድኹምን ሓያልን ወገን እዩ ነይሩ ይብሉ።
The question every voter should be asking themselves today is not
kullu admatsi khatto zallowo hatto Biden netes adaqayiq zaakil kkata ayikhillo ayikhilin zibil zeykones zidukhum seb nizmatsi 4 amatat nemengist America kimarih aqmi entallowo migimgami ilemallo Trump. Donald Trump Biden abtuwuddur kitsanhu muhanomiyu umnetom.
Many people are saying that after last night's performance at Joe Biden's
rally, ብዙሓት ሰባት ባይደን ካብቲ ውድድር ክስሕብ ይብልለው ከም ዝኾውን ግን ኣይመስለንን። ምክንያቱ ካብቶም ካልኦት ክመፁ ዝኽእሉ ንላዕሊ ኣብ ዳህሳስ ህዝቢ ዝለዓለ ተቐባልነት ዘለዎ ንሱ ይብሉ ዶናልድ ትራምፕ። ኣብ መንጎ ሰልፊ ዲሞክራስያውያን ምናልባት ባይደን እንተስሒቦም ከም መተካእታ ክቐርቡ ዝኽእሉ ኣስማት ይርቋሓሎም። ገለ ካብኣቶም ምኽትሎም ዘለዋ ካሜላ ሃሪስ፣ ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ሚችጋን ግሬትቸን ዊትመር፣ ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ጋቪን ኒውሳም፣ ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ኪንታኪ ኣንዲ በሽር፣ ከምኡውን ኣመሓዳሪ ኢሊኖይ ጄይ ቢ ፕሪዚከር ይርከብዎም። ዛጊድ ካብኣቶም ባይደን ክትከኣለዎ ዝበለ ግን የለን። ሰልፊ ዲሞክራስያውያን ኣብ ወርሒ ነሓሰ ወግዓዊ ተወዳዳሪኡ ቅድሚ ምቕራቡ ባይደን ካብቲ ውድድር ክስሕቡ ትፅቢት ይግበሮም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቨርጂኒያ ዝሰርሕ ላሪሳ ፔቶ ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራስያውያን ናብ ዋይት ሃውስ ከይዶም ባይደን ካብቲ ውድድር ንክስሕቡ ከእምንዎም ኣድላይ ምዃኖም ይኣምን። እቲ ስራሕ ቀሊል ኣይኮነን ዝበለ ሳፔቶ ንባይደን ጥራይ ዘይኮነስ እንኮላይ ንበዓልቲ ቤቶም ጅል ባይደንን ናይ ምእማን ስራሕ እውን ማዕርኡ ከቢድ ምዃኑ ይዛረብ። ጅል ባይደን ድሕሪ ትኽት ዓብዝሃብኦ ርእቶ በዓል ቤተን ፅቡቅ ከም ዝተዋፅኡ እየን ተዛሪበን። ንኣሜሪካ እቲ ዝበለፀ ኣማራፂ በዓል ቤተን ምዃኑ እውን ይነግራ።
Last night on the debate stage was Joe Biden, a president with integrity.
ኣብ ክትዕ ከም ዝረኣኹምዎ ሕጂውን እቲ ንኽመርሕ ብቕዓት ዘለዎን ምስለ ሓቂ ዝቐውምን ጆ ባይደን እዩ። ትራምፕ ኩምራ ሓሶት እዩ ዝድርድር ነይሩ ኢለን ኣለዋ ጅል ባይደን። ብኣገልግሎት ዜና ሲቢኤስ ድሕሪ ትኽት ዓብ ዝተኻየደ ዳህሳስ ርእቶ ህዝቢ ኣብቲ ዳህሳስ ዝተሳተፉ ዲሞክራስያውያን ምርጮም ባይደን ምዃኖም እዮም ደጊሞም ኣመልኪቶም ዘለዉ። ተመራመርቲ ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠት ግን ኣድመፅቲ ኣብ ዝነበረ ክትዕ ተመርኪሶም ጥራይ ድምፆም ከምዘይህብ እዮም ዝኣምኑ። ኣባላት ኮሚቴ ሰልፊ ዲሞክራስያውያን ድሕሪ ተኽትዕ ዕፁው ኣኼባ ገይሮም ነይሮም። ገለ ካብቶም ተሳተፍቲ ንኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ከም ዝሓበርዎ ከዓ ንባይደን ዘለዎም ድጋፍ ብምርኣይ ኣብቲ ምርጫ ክዕወቱ ምዃኖም እዮም እምነቶም ገሊፆም። ብዛዕባ ኣብቲ ክትዕ ዓጋቢ ውፅኢት ከምዘይነበሮም ግን ኣብቲ ዕፁ ኣኼባ ኣይተዘርበን ይብል ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ስካት ስተርንስ።